Bilir gepleşiklerin bilir Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlandan havarlar ünlülüğü programımızın ikinci yarım neştirmek ile devam ettiriyor. Programımızın gelecek 25 minutunun devamında siz ortiyette yerli yengeçlere geçirilen taylıların ayrıtıyla bu arada geçecek de okudumidi.
Afet son parçaları, bir adamın bir neçede klip vermeli yani kalplıklara yol verilen münakarlar.
İranlı prezidentlik taylorlarının tonku geçirilen demonstrasyalarda tutuk edilen 3 aktiviste ölüm cezasının verilmek ulen bağlanışıklı vaka oyuncu tayyarından tıyını.
Bir tane ölüm cezalarının protestlerden sonra tutuk edilenlerin gözünün odun almak için bir duyduruş oluyanına itti.
Merkezade regionunun su problematının yitileşme korku bilen bağlanışıklı tayyarlanan malumatı.
Şu kömekler arkalı Amideriyadan kanallar çekiler. Bu tarif yerler yerleştirirler deyip minister aydiyar.
Ve böyle ki malumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rat Rahim Alparyar. Bizim korkunlar mı dağalım? Odal havar yerşimi diyali düğün iktisadiyet oyuncu yılın Nobel bayrağı Amerikalı iktisatçı alımlar Elinor Ostrom ile Oliver Williamson'a verildi. Nobel bayrağı oyuncu komitet bu yukarı bayrağın bu iki alımı onların iktisadi dolandırış oyuncu eden ilmi işler için berilendiğini aydiyar. İktisadiyet oyuncu Nobel bayrağı bu ilk oğuşurluğun 6 tane Nobel bayrağının insan kutu oldu. Meli Murşi Ali Heather Quart dünyanın iktisadiyeti bilen bağlanışıklı mesele öğren mühüm ve ağırlı mesele olup duruyor. Eten bu iki Amerikan alımının iktisadiyetteki bitiren hizmetlerinin ehmiyeti neyemediğini var et. Gelin şu baradaki giyiniş reaksiyini havarçıyımız Arad Perviş'ten dinleyelim.
İsveçya'nın Alımlar Akademiyası'nın Nobel Komiteti Amerikalı Elinor Ostrom bilen Oliver Williamson'i 2009 yılın iktisadiyet boyunca Nobel bayrağı ile silahladı. Sebep olorun iktisadiyeti dolandırmağı kuramalaştırmak barada işarp baranlığı. Ostrom 1968'de bu bayrak dörüdülülveri ona münasip olun ilkinci ayal. Ol jurnalistlere bu haberin özünü anktan kedendiğine aitti.
My first reaction was a great surprise and appreciation.
Menin ilkinci reaksiyam gengirgenmek ve minnettarlık bolli. Bu uğurda güyüşlü, göreşen katı köp adam var. Bu bayrak üçün saylanmak bir ula avray. Şimdi de gengirgenmekten doli açılıp bile mok deyip Ostrom'a itti.
And I'm still a little bit in shock.
Nobel Komitetinin aytmağına göre bu ikisinin alıp baran ılma bağlıları adamların cemiyetçilik kuramalarının köp formalarına düşünüre iktisadi analizin koltuğu bolyandığını görk ediyor.
The research of Elinor Ostrom and Oliver Williamson has shown how economic analysis...
Elinor Ostrom bilen Oliver Williamson'ın alıp baran bağlıları iktisadi analizin bazara değişli değerli kuramaların işleyişini ayırsayıl ediyendiğini görk ediyor deyip komitetin başlığı Bertil Holmlund aitti.
On the workings of non-market institutions.
Ostrom, cemiyetçilik iyisiliğindeki ya umumi hal kontrolluğundaki bağlılığın dolandırılışını ören onut analizlerdir. Onun işi cemiyetçiliğin bağlılığı yaramı dolandırılıyor, ol hususulaştırılmalı diyen cedelli karayışa görk edilen karşılık olup duruyor. Williamson'ın ilkinci nöbette sevda kampanyalarındaki dolandırış çayaklarını analizlerdir. Ol kampanyalar yali hiyerarşik kuramaların alternatif dolandırış strukturaları var diyer. Komitet bu aşı ehmiyetli koşuntlar geçen 30 yıllıkta iktisadiyeti dolandırış meselelerine ılmın ünsünü çekendiğine ait diyer. Misal için hazırki iktisadi krizisin özünü olup duruyan dolandırış meseleleri. Hazırki iktisadi krizisi nazara alanında Nobel Komitetine bayrak üçün birini saylap tutmak ansat düşün değer olsa gerek. Sebebi avanıp gelen krizisi önünün görmeği başarmandıkları iktisadiyetçilerin ağlabasını anamdan kaçırdı. İktisadiyet bayrağı Nobel bayrağının en cedellisi olup duruyor. Sebebi bu bayrak bilen silahlananlar köplerce iktisadiyetten daşgari cemiyetçilik siyasi meseleleri de koşuluyor. Misal için 2008'de bu bayrağı alan Paul Krugman, Princeton Üniversitesi'nin profesörü hem de New York Times gazetinin tanımal sayımcısı. Konservatifleri köp tanıkıydın alığı sebeple tanıkıçıların biri onu Nobel bayrağını avreden düşüren adam deyip atlandırdı. Bu bayrağa 1976'da münasip olan Milton Friedman'la Çili'de leksiya okap harbi yolbaşçı General Augusto Pinochet bilen duşarlığı için yeti tanıkıydı osraptı.
Havar şimdilar al firuşun feyni dinlediniz. Şu geçen bazar günü Orsiyette şehirlerin, regionların ve rayonların yerli gençlerine geçirilen taylıklarda yurdun Kremli taraftarı dolandırıcı parçası olan Yedinaya Rusya parçasının Ulugerim'de yeniş kazananlığı ilan edildi. Orsiyetin merkez saylau komisyası Deslap'ın neticileri salgılanmak ile yerli gençlerin ehlisinde diyen yali Yedinaya Rusya parçasının yeniş kazananlığına aydıyar. Emma saylau komisyasının bu maglumatına qaramazdan Orsiyetin opozitsiya partiyalari we saylawlara gödäwçilik eden käbir teýinçiler saylawlaryň barşyna giň erimde galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Şu aradaky giňişräk teýinlen mikrofon öňünde kärdeşim Altyn Amanur da beýdi.
Orsiyetde geçen saylawlardan soň olaryň deslapy netijeleri baradaky maglumatlar ýaňy eglan edilip başlanyna, Orsiyede dolanýan Yedinaya Rossiýa partiýasynyň ýolbaşçylary saylawlarda doly ýeňiş gazananlyklaryny eglan etdiler. Orsiýetiň dumasynyň spikeri Yedinaya Rossiýa partiýasynyň ýokary ýeňişini ýolbaşçy Boris Gryzlow deslapy maglumatlara we saylawlarda geçilen pikir soraşyklara esaslanyp, öz partiýasynyň Orsiýetiň territoriýasynda geçilen hemme saylawlarda ýeňiş gazananlyklaryny
Moskvanın şehir dumasındaki orunların ın bolmağına 3'ten 2 bölüge Yedinaya Rusya partiyasına değişir olur.
Dip Cenab Gryzlow beledi. 11 oktyabrda Orsiýetiň 75 federal regionyny yerli häkimetlere saýlawlar geçirildi. Yablaka we Orsiýetiň kommunistik partiýasy ýaly Orsiýetiň opozisiýon partiýalary bu saýlawlarda bir adamyň bir näçedik ses bermek ýaly galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Orsiýetiň kommunistik partiýasynyň retmeýse hemde dumanyň spikeriniň ornatary Ivan Melnikow jurnalistleriň öňünden çykşyna saýlawlarda bolan galplyklar barada şeýle maglumat berdi.
Мы считаем, что нарушений было больше.
Bizim pikirimize göre, şeýdeki saýlawlarda öňkülerden köp galplyk boldy. Yurdun içinde bolmadık adamların talon moyunça ses vermek hukukundan hiyanatçılıklı peydalanılı. Şeyle de şehrin içinde bir topor adam dürlü saylo uçastıklarına barıp bir neçe gedek ses verdi. Biz şol toporların kevirlerini anıklap, onları video yazığa düşürdük. Şol maglumatları hem mekanizmleri ulanıp, şol sana suda hem yüzülüp bu işi ahirine şelli yetirmeyi maksat ediniyersin.
Здесь механизмы, включая судебные инстанции.
Деп Иван Мельников айтты. Көп халатларда бу сайлауларын өңі сирасы исленмейен далашкарларын кандидатуралары хасабы анман сайлау бәсесі қаты чәкленірлі. Москвалы сияс аналитик Марк Урновын пікірчі, шул әрекетлер сайлауларын тәсірсіз гечмегіне етіріптір.
Здесь мало что удивительно.
Bir yerde gen ağlara zat yok. Sebebi birinciden administratif aparat Yedinaya Rusya'nın behvidine dolu gücüne işledi. Mühim kandidatların hiçbiri bir sayılara koyverilmedi.
Seriyoznih kandidatov dopuşeno ne bolo.
Deyip analitik veledi. Yöne bu sayılarda kevir qarasılmadık yağdaylar hem bolup geçti. Astrakhan şehrinin häkimi gözipetine bu şehrin häzirki häkimi Yedinaya Rossiýa partiýasynyň agzaty Sergey Bajenow bilen tölke Rossiýa partiýasynyň Oleg Shaynagy dalaş etdiler. Saýlawlaryň öňýany Yedinaya Rossiýa partiýasy Shayn saýlawlara gatnaşmady ýaly iki gezek çäre görmäge tinaşdy. Netijede Oleg Shayn özüni gorumak üçin ýurdun prezidenti Dmitriy Medvedew hemde onuň maslahatçysy Vladislav Surkova açyk hat bilen ýüzlendi. Şondan soň Shayn saýlawlara gatnaşdyrylýar. Saylawlaryň öňü sirasyna ýüze çykan bu wakalar ilatda gyzyklanma döretdi. Astrakhan şäheriniň häkimi gözipetine geçilen saylawlara gatnaşan adamlaryň sany ýurt oýunça iň ýokary sanlaryň biri bolupdyr. Ýagny bu saylawlara gatnaşmaga haqly adamlaryň 45% ses bermäge saylaw uçastyklaryna barypdyr. Sesler sanalyp utdurmaga bolsa, Yedinaya Rossiýa ençalykdan alyp Astrakhanda geçirilen saylawlarda 443 kanun bozulmalarynyň hasaby alynanyny eglan etdi. Ýöne netijede Sergey Bajenow sesleriň 65% bilen ýeňiş gazandy. Karaçay Çirke Demirgazyk Kafkaz Respublikasynyň Karaçaýsk şäheriniň häkimi gözipesine Qarasyl Dalaşkar Sultan Sultanow sesleriň 51% bilen bu şäheriň häkimi Yedinaya Rossiýa partiýasy tarapyndan gollanylýan Umar Uzzenowdan üstün çykdy. Ýöne muňa garamazdan siýat analitik Mark Urnowyň pikiriçe, şu ýerdäki saýlawlar ýöne köý halk bilen häkimetleriň arasynda ägir tuly tapawudyň bardygyny görkezipdir.
Всё вяло на выборы смотришь так на совершенно что-то атеистическое.
Мен бе сайлоулар хич бир зада таасир этмеген шаары хукумуна караярын. Акимиятлар өз сиясатын йөрөтөрлөр. Акимиятлар кими кечирмели, кими жол бермели дегенлигин өлдүр чөдөрлөр. Бу акимиятлардын өз ишлери. Райетлар болсо өз гуйраны билен болсун дийлер.
Её собственные дела, а граждане живут свои собственные.
Деп сият аналитик Марк Урнов 11 октябрда Орсетте чилен сайлоулар барада өз пикирин билген этти.
Кәрдешім Алтыну аман дұрдығы едің сейінді діңледіңіз. Қарақатшылық корпусының мақсадын әмі өәш шолғырама Меркез Азияда нәхіл ешлер алпарияр.
The general message of Peace Corps is that we are working.
Бұғырманың Түркменістанды еш алпаржақ мейлі тіншілер топарының тәзі тапырына ұйырды бармағы нәм үшін рұқсат етілмеді.
Well, let me explain the situation a little bit. We currently have...
Актуал күрін әтліге пешігімізің нөбаттақи тапырында 1993 жылда Түркменістанда өз ешлеріне башылан бұғырманың шол үйірді бітірін ешлері өә әзіркі дөрді оның ағзаларына Түркменістана бармағы рұқсат етілмедінің себепір барыда долы күрін едір. Mehmanımız Paraxatçılıq Korpusunun mətbuat bölümünün yolbaşısı Josh Filter. Əgər bu tema sizi qızıqlandırıyan olsa, aktual qurun atlı gəpləşimizin növbətdə kitabqırını duşunuzdan geçirmən. Ol çarşamba günü axşam Aşqabat vaxtı bilən saat 8:20 və 9:50-də, penşəmbə günü irdən saat 8:20-də efirə gedir. Gepli Azatlyk Radiosu ýa-da Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýäris. Dün Eýranyň Adalet Ministrligi prezidentlik saýlawlarynyň ýeri bilen geçirilen demonstrasiýalarda tutsak edilen protestçilerden 300-iniň ölüm jazasyna hökm edilenligini ma'lum etdi. Bu waka Iranna demonstrasiýalar bilen baglanşykly tutsak edilen beýleki ýüzlerçe syýasatçylaryň we intellektuallaryň akwalynyň nähil boljakdygy barada aladylar artdyrdy. Gelin şu aladylar bilen baglanşykly kardeşim akbaratur gönüňiň seýini diňläliň.
Eýranyň Adalet Ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça bölümniň başlygy Zahid Beşiri rat täze ölüm jazalary bilen bagly 10-njy oktýabrda studentleriň habar agentligi ISNA bilen interwýusyna habar berdi. Saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini talap edip köçelere çykan aktivistleriň seslerini hem etmek üçin häkimiýetler ölüm jazasy çäresini ulanýarlar. Köp sanly eýranlylar bir giden galplyklaryň netijesinde Ahmadinejadyň ýeňiş gazananyna ynanýar. Reformaçy olky deputat häzir Birleşen Ştatlaryna barlyk işi bilen meşgullanýan Fatmi Hakikat şu, Azatlyk Radyosu'nun söhbetdeşlikde ılan edilen bitedi ölüm cezaların protestlerden sonra tutuk edilelerin gözünün odun almak için bir duyduruş volyanına itti.
Hatta akrodi cedidleri ru bozdoş bikonan.
Hekimiyetlerin yeni köp adamini tutuk etmekleri mümkün. Hatta hedir ki apozisyon hareketlere yol başlık ediyenlerin de tutuk edilmek ahmal.
Hatta mümkün ki rehberoni cümbişi bozdoş
Deyip haqiqat juu mälim etdi. ISNA şonun yanla yeni 18 protestçinin qarşısına çäre görülenini habar berse de, onun jekmejigini ayan etmedi. Ölüme hökm edilen bu 3 adama İslam rejimini agdarmakda daşary ýurtlarda bozgunlukda ýören 2 topor bilen gatnaşyp gurmagy finansallykda günä bildirilipdir. Ölüme hökm edilenlerden ikisi monarhiýa düzgünüň tarapdarlary, birisi bolsa halkyň mücahitleri topor bilen gatnaşyp saklan larını boyun alırlar deyip Adalet Ministrinin resmisi irada etti hemim onların sudun bu kararının şikayet edip bileceğini malum etti. Bir opposisyon internet saytında monarhiya taraftarı Muhammed Reza Ali Zamani'nin dardan atmağı hüküm edileni haber verildi. Ona 2008-nji ýyldaky Şirazdaky bomba partlama bilen bagly ayıplama bildirilipdir. Ýöne onun ölüm cezasını hüküm edilen şol 3 adamdan birdigi ýa diýerligi anyk däl. Rahat diňe ölüme hüküm edilenleriň adlarynyň baş harplaryny ma'lum etdi. Olardan birisi MZ diýilip habar berilipdir. Zamaniniň ölüme hüküm edilmegi halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekdi hem ýazgarmalara alyp geldi. Halkara Amnesty günä geçiş goramasy ölüme hüküm edilen 37 ýaşly zamaniniň ýagdaýy beýlekilere de şeýle ceza berilmegine ýol açyp biler diýip gaýgy aladalaryny ma'lum etdi hem göz üçin geçirilen suutlardan sonra ölüm cezasını hüküm edilenler hakkını kabul edilen kararı yatırmağa Eýran çağırdı. bir terrorçu toporun ağdası olan zamanının Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi razvedka kulluğunun peydasını çağlığı denliğini İran'ın Press TV kanalı adı ayan edilmedik bir diplomata salgılanıp haber verdi. İran'a 12. iyun naktayla olurdan sonra 200'den kovurak adım tutu edildi.
Kardeşim Murat Urgun'u dinlediniz. Türkmenistan'ın karasızlık yıllarında yurdun tebiği zapevi etniklerinin ve güzel tebiği künçöklerinin goruluş yağdayının hem piyete kaçandığını yerli teyinçiler belli yerler. Türkmenistan'ın güzelolşlu güzel dağlık künçöklerinin beyrem yurdun ve gün orta günün uğrundaki köyçön dağlık rayonudur. Yine yerli teyinçiler son kuvvetler yurdun hakimiyetlerinin bu regionlu sinagat obyektlerini kurmakları bilen yerli tebiğata ziyan yetirilme kovupunun bağırdığından alada bildir yerler. Şu mesele var da Türkmenistan'da kavarçıymız Osman Halif şeyle kurdum var yer.
Türkmenistan'ın İngin Doğar çetinde yerleşen Köyten Dağları, özünün gözelliği, tersin hayvanat ve ösümlük dünyasıyla tapalıklan yer. Bu yerdeki dağ kovakları, cilveler, çeşmeler, tokaydır ösümlükler, görenin aklını hayran ediyer. Dinozavrların izleri olsa kadim eyyamlarda bir yerde nehil, teyiri ve kova şerklerinin bulandığını göz önüne getirmeye yardım ediyer. İndi olsa bu güzel küncek, İri Senahat Merkezi'ne öğürler. Belarus Kimprom, Haydarlı Zengiyeti bu yerde her yılda 1 milyon 400 bin tonla kali dökümlerini öndüren dağ mağdan toplumunu kursa, Türkiye'li kuruluşçular her yıl 1 milyon tonla semen döndürce semen tavırının kuruluşuna giriştiler. Cevaplı ülkenin öğrenciler, devigatı koruyucular, umuman özü yaşayan sebeplerinin, devigatının asıl durkunun, saklanıp kalmağını isteyen canseyerler bu kerhanaların başka kuruşa bağlattı. Dünya ülkelerine layık gelmeğini, adamlar için korkusuz olmağını isteyerler. Şeyle canseyerlerin biri, tarih boyunca kimik teknolog ilgisimiz ehirde adını taşmazlığımızı hayal edip şeyle görün verdi. Devlet başkanımız öz çıkışlarının birinde Belarusyalı kuruluşçuların umum bakası 23 milyon 400 bin Amerikan dolarına den olan 8 proyektin üstünde iş alıp var yandığını aydıttı. Demek bu yerde dünya ürünlerine layık gelen ve başka kuruşlar için korkusuz taslamanı saylağı almağın mümkünçilik var. Saylanıp alınacak proyekte dürlü çınlıkta yerleşen, dürlü kalınlıktaki kali duzlarını başka kuruşlara ziyan getirmezden kazıp almak göz önünde tutulandır diyen tamağı var. Yoksa önkü sayıl dövründe kovurlakta kükürdün açık usulda alınan yerleri her bir ay üstünün peyzajını yada sarıyor. Yiyip sohbetleşimiz bu yerdeki kali duzunun kovurlarının da yerin üstüne yakın yerleşen yerlerinin varlığını aydıp sözü şeyle devam etti. Karayil yatağında kali duzları 100-600 metre çoğunlukta yerleşip kovurun mum müslerinin 1,5 milyar tonla kolaydır çak ediliyor. Meydanı olsa 200 kvadrat kilometredir. Yöne ol in ulu yatak değildir. Yolukların keskitlemeğine göre in ulu bor varlık yatağıdır. Onun müşveri 2 milyar tonladan hem geçer. Yerleşiş çumluğu olsa 180 metreden 1 milimetre çellidir. Bunlardan başka da Boğurdak, Kızılmazar, Köyten, Karavil, Öküzarık yağlı yataklarda hali duzlarının eğir ulu borları yüze çıkarıldı. Yöne bu yerlerin evi bağlıkları dinevir, kükürt ve kali duzları ile çekilenmeye sevitte mis, fosforit, polimetallar, keramzit, nevit, kömür, gips, hek, mermer gazi, onyx ve başka da ençeme peydalı bağlıklar var. Bayrı jurnalist Avrayğulu Mövlamov'un yazmağına göre evitte yerastı mineral tuğların hem bağırdığı da yüze çıkarılıptır. Oların diziminde yod, brom ve deylek mineralların bolmağı Köyten Dağı gelecekte Kulak merkezine öğrenmeye de mümkünçülük verir. Köyten Dağları'nın güzel tevhidatı gelecek nesiller için koralı saklanmalı. Kurulayan her bir kerhanı ekolog saydan arasa tevhidata ziyan getirme ziyalı olmalı. İnağramlılık saklanılmalı. Yoksa biz adamın tevhidata oylanışıksız çemelesmeyenin son düzeltmesi kıymayarı asla düzeltip bulmayan vehli neticeleri alıp geleyen deyini göre göre geleyen deyip şöhbetleşimiz sözünü sonladı.
Türkmenistan'la kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz. Son kumaklar Merkez Azeri regionunda soğuk çünçülük meselesinin kem kem yeti meseleyi uğurlayanını görmek oluyor. Täjikistanyň hökümetiniň bu ýurdun üstünden geçýän Amy deryanyň ugrunda elektrik stansiýasyny gurmak baradaky planlary Täjikistanyň goňşy ýurtlaryny aladylar artdyran bolsa bu wakanyň fonunda goňşy Owganistan hem Amy deryanyň gözbaşlarından suw almaklygy planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdi. Owganistanyň Amy deryadan suw almak planlary barady. Kabulda habarçymyz Şamir Daňuly Murady şeýle maglumat berýär.
Owganistandan gözbaş alýan deryalaryň suwunyň 70% goňşy ýurtlara akýar diýip Owganistanyň suw we energetika ministrliginiň ýolbaşçylary aýdýarlar. Owganistandan gözbaş alýan uly deryalaryň birisi hem Amy deryadyr. Bu deryanyň suwundan hem Merkezi Aziýa ýurtlary köp peýdalanýarlar. Ýöne indi Owganistan hem Jeýhunyň suwundan peýdalanmagy planlaşdyrýar. Şulugurda Europa Birleşigi Owganistanyň hökümetine kömek edýär. Owganistanyň suw serişdeleri we elektrik energiýa boýunça ministrligi bilen Europa Birleşiginiň kabuldaky wekilhanasynyň arasynda şu barada bir alalaşyga gol goýuldy. Amy deryadan Owganistanyň demirgazyk regionlaryna kanal çekilmegi boýunça Europa Birleşigine agza ýurtlar Owganistanyň suw we energetika ministrligine 25 million euro pul ýardam etdi. Owganistanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministri Muhammed Ismail Khanyň aýdyşyna görä, demirgazyk Owganistanyň ýaşajylarynyň Amy derya we Panj deryalarynyň suwlarynyň peýdalanmaklary üçin Europa Birleşigi goldaw beripdir. Bu Europa Birleşiginiň edýän ýardamlarynyň ikinji tapgyrydyr. Şol kömekler arkaly Amy deryadan kanallar çekiler. We tarap yerler özleşdirilýär diýip minister aýdýar.
Marhaly Havzi deryýy Panj we Omuz
Amy deryanyň Owganistan tarap kenarynda umumyň türkmenler ýaşaýarlar. Amy deryadan köp ziýan çekýändiklerini şol türkmenler gürrüňmeýärler. Garkyn etrabynyň ýaşajysy Hajy Muhammed Seýdiň aýdyşyna garanda Amy derya türkmenleriň köp ýerlerini opdyryp alypdyr. Oňa görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň gämileri Amy deryanyň Owganistan tarap kenarynyň geçýärler. Gämilerin tolkun etmegi neticesinde derya opdyryar. Garkyn etrabında köp adamlar yersiz galypdyrlar we olar çöle çykmaga mecbur bolupdyrlar.
Amy deryadan billere cepaba Amy derya billere alýar billere ana şol opgun hilak etýär billere alyp Türkmenistanyň kyşda sötýär Özbegistanyň kyşda sötýär ulusaly garkyndan ulusaly hamiýatdan şol ba soňlengazny bata billere üstümize agdaryar. Indi her kimde bir adamdan bir 5 jüreip, 6 jüreip yer bardy, şol 6 jüreipli adamlardan yarım jüreip yer galaly. Bir adamlaryň 2 jüreip yer bardy, bekulli götürüli. Bir adamlardan 1 jüreip yer bardy, şonuň heppesi galaly. Ekançylyk ýokşa Amy deryanyň nusgundan bilýärler.
Demirgazyk Owganistanda tarp yerler köpdir. Amy deryadan kanal çekmek baradaky gurunlar ýüze çykandan soň şol tarp yerleri Owganistanda ýaşaýan bölek halklaryň wekilleri ýelap başlapdyrlar. Ýöne yer ýurduny Amy derya tapşyran türkmenlere henüz yer berilmändir. Gelejekde türkmenlere hem devlet yer berer diýip Hajy Muhammed Seýit umyt bildirýär.
Bilnere yer perhali hiç bir yerden bir gorkeden ýok. Bunlar Yerem beren yok, kıştat beren yok, şüphelene. Eğer ayandat, ne umutumuz var hükümetten berse binlere de deyip binlerim hükümetin rayeti. Amy derya, binleri bir külli şol ortadan götürse deyip ben binlerim korkuyumuz var Amy deryadan. Umumuz yerimiz alıp gitsem olsa binlerim hiç başka çaremiz yok da sanır.
Owganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy Rozgeldi Oýçynyň aýdyşyna görä, demirgazyk Owganistanda ýaşaýan türkmenler içeriýäli agyl suwunyň ýetmezçiliginden hem kynçylyk çekýändirler. Şordepe etrabynyň ýaşajysy Abdulkerim hem Amy deryanyň ençeme türkmen obalaryna ziýan ýetirendigini aýdýar. Emma döwlet tarapyndan ýa halkara insanperwer guramalar tarapyndan bu türkmenlere henüz kömek bolmandyr.
Habarçymyz Şamirden Uly Muradyň diňlediňiz.
Türkmenistan'da ayarların kemsidilmek yağdayı nâhili.
Başkan ahlakı bozuyan dava cenceli hiç yere çıkarmaz lan.
Türkmen zinanlarının ahlak taydan bozulmağının sebepleri nâmi?
Ay bağırdı nâmi? Şu derman yeni satacak bozulan hükman polis çizgarlarla işlemelsin.
Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmanyň ikinji gyýydy daşary işler ministriniň ornmasar edip saýlandy.
Ki janoby reis jumhur aslan kim boreşon tondoza zaýyp şol.
Şu beýlik maglumatlary hem söhbetleri diňlemek isleseňiz Zinan dünýäsi programmamy duşuňyzdan geçirmek. Programmamy hepdeniň çärşenbi günü Aşgabat wagty bilen akşam 20:05, 21:35, penşenbi günü ýerden 8:05 efire gidýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir şuňky habarlar günnelige programmamyzy geçirip utaryarys. Programmany Allamrat Rahim alyp bardy, oňa ýoşuna Nurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýan çak hoş sag boluň.